Tänään päivän blogissa. Mercedeksenä tunnettu muusikko ja kirjailija Linda-Maria Roine.
Hei. Mä aloin viimeksi kertomaan mun hengellisen polun hengellisesti raskaimmasta ja rikkinäisimmästä ajasta. Eli siitä, kun mä 16-17-vuotiaana elin romaniyhteisössä ja silloin kävin myös helluntai-seurakunnassa. Ja mä kerroin viimeksi vähän siitä tekopyhyydestä, jota mä koin siellä sekä itsessäni että mun ympärillä olevissa. Ja mä kerroin siitä, että monille se seurakunta tuntui olevan enemmän semmoinen paikka, missä haluttiin todistaa muille ihmisille jotakin ja ehkä antaa parempi kuva itsestä toisille, kuin mikä se todellisuus oikeasti oli. Ja mun omalla kohdallani mä kerroin siitä, että se tekopyhyys oli lähinnä sitä, että se ei niinkään ollut mulle semmoinen oikein hengellinen koti, vaan enemmänkin siinä oli vaan takana mulla semmoinen tarve kuulua yhteisöön ja miellyttää muita ihmisiä ja sitä kautta olla osa yhteisöä. Ja sehän on hengelliseltä kannalta ajateltuna myös tosi väärä ajatus ja väärä lähtökohta, koska uskovaisena ihmisenähän ehdottomasti se ainoa, kenelle täytyy olla mieliksi, on Jumala. Ja sen täytyy lähteä aidosti siitä omasta sydämestä se halu tehdä asioita oikein, eikä ihmisten miellyttämisestä millään tavoin. Mutta mä menen tällä kertaa vähän syvemmälle siihen sen ajan rikkinäisyyteen ja siihen, mitä siinä maailmassa oli. Mä kävin aika intensiivisesti parin vuoden ajan helluntai-seurakunnassa. Mä kävin nuorten illoissa ja samaan aikaan mä elin sen ulkopuolella tosi rikkinäistä elämää. Ja yksi semmoinen osa-alue, missä mä koin tosi paljon semmoista haavoitetuksi tulemista, oli seksuaalisuuden osa-alue. Mä koin paljon seksuaalista kaltoinkohtelua ja se ei ollut oikeastaan ainoa tällä osa-alueella haavoittava asia, mitä mulle tapahtui vaan niinä aikoina, vaan sen lisäksi myös se, miten seksuaalisuuteen suhtauduttiin siinä yhteisössä, jossa mä elin, niin sekin oli tosi haavoittavaa. Romanikulttuurissa seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tabuja. Ja se yhteisö, missä mä nimenomaan elin, oli myös tosi väkivaltainen ja myrkyllinen. Ja siihen yhdistettynä tämmöinen ajatus seksuaalisuudesta tabuna ja jollain tavalla likaisena asiana. Ja siihen yhdistettynä tämä väkivalta, päihteet. Ja sitten vielä semmoiset aika vaaralliset hengelliset näkemykset. Ei ollut kauhean hyvä cocktail. Joten mä koin väkivaltaa. Ja sen lisäksi mua syyllistettiin siitä väkivallasta, mitä mä olin kokenut sekä hengellisesti että myös kulttuurillisesti. Ja väkivallan kohdetta, eli mua rangaistiin väkivallalla, fyysisellä, henkisellä ja hengellisellä. Ja mä en silloin niihin aikoihin kokenut, että edes se uskovien yhteys olisi mulle millään tavalla turvallinen paikka, koska joka puolella siihen aikaan mun ympärillä vallitsi nämä tämmöiset kulttuurilliset lainalaisuudet, mitkä tosi paljon sekoittu myös uskontoon ja sitä kautta myös siihen uskoon, mikä mun ympärillä olevilla ihmisillä oli. Ja tällöin mä sain Raamatusta voimaa, kun mua kutsuttiin likaiseksi. mä sain voimaa niistä kohdista Raamatussa, missä Jeesus kertoo, että ihmistä ei likaa mikään ulkopuolelta tuleva, vaan se, mikä tulee ihmisen sydämestä. Ja mä oon onnellinen, että vaikka mä elin myrkyllisessä yhteisössä ja ympäristössä, ja vaikka mua kohtaan käytettiin myös hengellistä väkivaltaa, niin mulle se Raamattu ei tuntunut kuitenkaan lyömäaselta, vaan se oli mulle se turvapaikka, jota ihmiset ei päässyt sotkemaan niillä likaisilla uskomuksilla, mitkä tuli heidän sydämestään.
Päivän blogissa puhui Mercedeksenä tunnettu muusikko ja kirjailija Linda-Maria Roine.
Radio Day. MTV:n uutiset. Uutiset toimittaa Lala Ylitalo. Hyvää iltapäivää. Euroopan unioni valmistelee kiireesti lisäpakotteita Venäjää vastaan. Näin todetaan unionin yhteisessä kannanotossa. Kannanotossa tuomitaan hirmuteot, joita Venäjä on tehnyt Ukrainan kaupungeissa, kuten Butšassa. Ukrainan mukaan satoja ihmisiä on löydetty joukkohaudoista Butšassa, Kiovan ulkopuolella. Uusien lisäpakotteiden sisällöstä ei ole vielä tietoa. Jotkin EU-jäsenmaat ovat ehdottaneet henkilöpakotelistan kasvattamista, venäläisten alusten häätämistä EU-satamista, lisää vientikieltoja ja venäläisen energian tuontikieltoa. Yli puolet suomalaisista boikotoi Venäjällä jatkavien suomalaisyritysten tuotteita tai palveluja. Asia selviää markkinointiuutisten ja tutkimustoimisto Iro Researchin tekemästä tutkimuksesta. Suomalaiset ovat boikotoineet muun muassa Teboilia, Nestettä, Hesburgeria, Fortumia ja Valiota. Yksityisten startup-sijoittajien rahoituspotti nousi ennätystasolle koronavuoden 2020 laskun jälkeen. Aikaisen vaiheen riskisijoittajat sijoittivat viime vuonna yhteensä reilut 52 miljoonaa euroa yli 600 startuppiin. Yli puolet sijoituksista kohdistui yrityksiin, jotka saivat ensimmäisen rahoituskierroksen. Tiedot käyvät ilmi Suomen enkelisijoittajaverkosto Fibanin jäsenkyselystä. Unkarissa istuvan pääministeri Viktor Orbanin Fidesz-puolue on voittanut maan parlamenttivaalit. Valtapuoluetta vastaan perustettu 6 puolueen vaaliliitto sai äänistä hieman yli kolmasosan. MTV-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhala kommentoi vaalitulosta Budapestista.
Orban asettui varsin voimakkaasti Ukrainan sotaa vastaan, tai hän lupaa taata rauhan ja turvallisuuden unkarilaisille ja siitä, että Unkari ei sotkeudu tuohon sotaan, ja syytti vastustajansa siitä, että vastustaja taas veisi unkarilaiset Ukrainan sotimaan, ja tämähän oli valetta toki, mutta täällä Unkarissa tämä ei mene mediassa läpi, koska media on Fidesz-puolueen hallussa ja oppositio ei saa ääntää kuuluvina. Oppositio sanoikin, että vaalit olivat kyllä vapaat, mutta eivät reilut.
Hoitajajärjestöt Tehy ja Super vaativat valtakunnan sovittelijaa jatkamaan alan työriidan sovittelua. Järjestöjen mukaan sovittelua ei ole jatkettu viime tiistain jälkeen, eikä osapuolia ole myöskään kutsuttu neuvottelupöytään. Hoitajat aloittivat lakon viime perjantaina 6 sairaanhoitopiirissä. Lakko laajenee 13 sairaanhoitopiiriin kuun puolivälissä, ellei sopua synny sitä ennen.
Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksien kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksien kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksien kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi.
Radio Day.
Herätyksen aamuvieras, uusinta.
9.07 on kello. Ja nyt jatketaan tätä meidän leskiaiheesta aamua. Jotenkin, mä en tiedä, Päivi Salaruan, tai jotenkin musta niin kuin, mä en tiedä, onko leski jotenkin.
Niin, että mielletäänkö me itsemme hirveästi leskeksi.
Niin, tai siis onko se kauhean hyvä sana? Tai siinä on jotenkin semmoinen kaiku, tiedätkö, sellainen.
Mulla on itsellä ollut aina leskestä niin kuin semmoinen mielikuva, että ne on vanhoja harmaa hapseja. Ja nyt sitten kun itseä ei miellä semmoiseksi, eikä myöskään tätä vieressä istuva Saritaa, niin jotenkin tuntuu, niin kuin, että leski. Niin. Onko se sun mielestä ok?
Sarita Pöö, huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa.
Kiitos.
Niin. Miltä niin. Se?
se leskeys.
Joo, no kyllä se on semmoinen sana, että mieluummin välttäisi sitä ja tosiaan ei ikipäivänä olisi ajatellut, että se tulee omalle kohdalle, että niin kuin sanoit Päivi, niin mieluummin ne on ollut sitten niitä vanhuksia ja se on ollut jotenkin mukamassa luontevaa, että ei se nimenä ole.
Mulla ei ole yhtään semmoinen olo, että mulla olisi vanhuksia seurannut täällä, niin joo. Mutta te olette hymyileväisiä ihmisiä kuitenkin. Me ollaan Päivin kanssa vähän aloiteltu ja mä vähän ihmettelinkin sitä, miten reippaasti ne asiat niin kuin tulee. Et mä en tiedä sun, silloin kun sä jäit yksin, menetit puolison, niin siitä on siis toistakymmentä vuotta.
Ei, siitä on kymmenisen vuotta.
Kymmenisen vuotta.
Syksyllä tuli tasan 10.
Miten sä ajattelet, mitä sä ajattelet siitä nyt?
No
miltä se tuntuu, kysytään näin?
Joo, no se tuntuu, todellakin se tuntuu edelleen, että joidenkin mielestä 10 vuotta on niin kuin, oi, että se on pitkä aika, mutta mä mieluusti siteraan sitä aina niin, että siitä on sitaateissa jo 10 vuotta, että mulle se ei ole niin pitkä aika ollenkaan. Että.
Eläksää vielä, me puhuttiin Päivin kanssa siitä, että nyt tavallaan elää vähän niin kuin kalenteria ja tapahtumia. Päivillä on niin kuin tavallaan ehkä vuosi se periodi, niin eläksää edelleenkin jotain tiettyjä vuoden aikoja tai jotain tiettyjä asioita, jotka niin kuin joka vuosi samaan aikaan putkahtaa?
Joo, no kyllä joo, kuulostaa oikein tutulta ja etenkin siinä niin kuin alkuvuosina, niin että piti tavallaan kokea aina ne mitä on niin kuin koettu yhdessä, niin sitten piti kohdata tavallaan se sama yksin. Ja ne oli niin kuin kipeitä paikkoja ja edelleen voin sanoa, että vaikka on näin pitkä aika, niin joulu on mulle edelleen semmoinen, että odotan, että se menisi nopeasti ohi. Että.
Mitäs vuoden aika sun oli, kun sun puoliso kuoli?
Syksyä.
Jos saan kysyä, mitä tapahtui?
No Jukella todettiin maksasyöpä ja kun todettiin se 8.9. niin hetkinen päivämäärä taitaa olla jo, mutta joka tapauksessa niin siitä oli kuukausi siitä, kun se todettiin ja sitten kuukausi siitä tasan, niin Juke oli poissa.
Valmistautumisaika oli aika lyhyt.
Oli todella lyhyt, joo.
Luuletko sä Päivi, että toi on sä Jukan kanssa vähän pidemmän ajan sait
joo,
valmistautua?
4 kuukautta.
Niin, no sekään ei ole elämässä pitkä aika. Että se on vähän sama.
Se on sama. Ja mä oon miettinyt sitä, että onko se hyvä vai huono. Et onhan se hirveä shokki. Ja niin kuin aivot ei pysty sitä ehkä käsittelemään niin hyvin, kun siihen ei ole ollut valmistamisaikaa. Mutta sitten mä mietin, että olisiko sekään ollut kiva, että me oltaisiin niin kuin vuositolkulla tehty sitä surutyötä. Et kumpi pari?
Niin se on, jos otan nyt oman äitini, joka kituu 15 vuotta, niin kyllä se on helpompi varmaan jotenkin lähellä olevan käsitellä se, että se tapahtuu aika nopeasti.
Ja mä jotenkin ajattelen sen niinkin, että kun Jumala on meidän uskovien kanssa näissä niin vierellä, niin meille on räätälöity se just se meille niin kuin sopiva paketti tämmöisen ikävän ja hirvittävän surun kohdalla, että niin mä ajattelen, että meillä oli hyvä, että se oli lyhyt ja nopea, kun että mä olisin joutunut sitä kauan aikaa, sitä tuskaa, se oli jo ihan tarpeeksi.
Mutta toi on varmaan, Päivi ja Sarita, toi on varmaan semmoinen asia, joka niin kuin kaikki muukin sureminen ja kaikki muukin valmistautuminen ja tämmöinen niin kuin eläminen vielä, kun ollaan elossa, niin se on jokaiselle niin kuin oma kokemusmaailma, mutta voiko jollain tavalla ihmiset, jotka elää vaikka samanlaisessa tilanteessa joku syöpädiagnoosin kanssa, niin voiko se jotenkin, en mä tiedä, voiko mitenkään antaa ohjeita tai jotain, niin kuin, että miten sitä asiaa voisi käsitellä?
Mulla on niin kuin muillekin kuin syöpäpotilaille, että yleensä aviopuolisolle, niin on vielä tärkeämpää. Mä oon sanonut monille suoraan, että nauttikaa jokaisesta päivästä, mitä teille annetaan yhdessä. Niin kuin haluaisi oikein huutaa, että tajuatteko te, mikä etuoikeus teillä on. Ja nimenomaan se, Ihan siitä arjesta nauttiminen, että ei siinä tarvitse niinku mitään ihmeellistä. Niin ja sano toiselle se, kuinka paljon välittää. Et mulla on ainakin kipupiste täällä, että sanoinko mä tarpeeksi Jukalle, kuinka paljon mä sua rakastan.
Todellakin kuulostaa niin tutulle.
Että semmoisia niinku, itsesyytöksiä tulee monesta asiasta. Sanoinko, tai mä olin huono vaimo, mä en tarpeeksi tehnyt sitä ja tätä ja tota. Että tulee tällaisia niinku valtavia syytöksiä, joiden kanssa käy läpi.
Mutta siinä kohtaa ehkä ei tule sitä ajatusta, että onhan meillä vielä aikaa.
Niin, niin.
Vai tuliko semmoinen niinku kiire elää, että niinku kokea vielä?
No meillä ei ainakaan, kun meillä oli se kuukausi, niin se oli niinku, heti siitä pommista lähtien niin semmoista, että niin miten tästä selvitään, miten hoidetaan kaiken näköisiä asioita, talonhoitoa ja autoja ja laskuja ja kaikkea tämmöistä käytännön asiaa. Ja sitten toinen oli jo huonossa kunnossa, että silti piti yrittää jaksaa ne asiat edes käydä läpi, että ei ollut aikaa siihen.
No jäikö sitten, kun se tapahtui, puoliso kuoli, niin sen jälkeen väijämättä tulee vielä monta kysymystä, mikä jäi kysymättä.
Voi todellakin.
Todellakin. Ja niiden kanssa vaan täytyy sitten pärjätä.
Niinpä.
Jutteliko se kauan sun puolison kanssa sen jälkeen, kun hän oli kuollut?
Joo, voi että. Ihan kaikessa hän oli tavallaan niin kuin mun mukana. Että ruohoa leikatessa, niin mä ajattelin koko ajan, että no niin, Juke, mä suoriudun tästä tosi hyvin, enkö
suoriudu? Just näin. Ja mulla oli vähän samanlainen nyt, kun oli keväällä, tuli liukasta mökin pihalla ja mä lähdin autolla. Ja auto jäi sutiin siihen paikalle, eikä lähtenytkään liikkeelle. Ja mä, että voi kauheeta. Ja sitten mä rauhoitin, että mitä Jukka tekisi. Niin aivan mä olisin niin kuin kuullut, että pistä auto heijaamaan. Että näin. Ja sitten mä sain auto heijaamaan. Ja lähti. Mä olin hirveän tyytyväinen siihen hetkessä. Että juttelee ihan oikeasti.
Kyllä, joo.
Jutteletko sä vielä?
No en oikeastaan. Että sitten kun on elämään tullut sitten uusi puoliso, niin sitten on ollut, se oli niin kuin ihan eri prosessi taas, että joutui tavallaan niin kuin siirtämään häntä niin kuin siihen pois siitä ja antamaan tilaa tälle uudelle, että se oli melkoinen myllerys sisällä, että voinko mä tehdä niin ja kuitenkin hän kulkee tässä niin kuin
niin, ei sitä pois siitä historiaa saa.
Niin,
se
ei
on.
Todellakaan.
Eikä tarvitsi saa.
Niinpä, joo.
Oliko se, tuossa juteltiin, niin sä kerroit siitä, että sitten uusi suhde tuli melko pian niin kuin kuvioon siihen, niin jäikö siitä surutyöstä jotain tekemättä vai kulkiko se sitten vaan niin kuin mukana siinä?
No se on kulkenut mukana ja mulla on ollut semmoinen ihana onni, että mä sain tavallaan sellaisen ammattilaisen, jolle voin puhua asioita, että hänellä on koulutus sen mukainen, mutta että se on ollut luontevaa, mutta kyllä mun täytyy sitten käydä myöhemmin sitten, kävin Hanna Viljamaan luona psykoterapeutilla ihan omia aikoja otin, että tuli niin paljon muutakin, että kyllä se oli käsiteltävä, että mä yritin pinnistellä vaan ja suorittaa paljon.
Joo. Just tämä suorittaa. Mä oon miettinyt sitä, että suoritanko mä leskeyttä. Että näin hyvin minä suoriudun tästä suremisesta. Että ei niin kuin anna itselleen lupaa surra ihan niin paljon kuin olisi lupa. Niin. Että haluaa niin kuin toisaalta näyttää, että näin hyvin mä selviän. Se voi olla vähän tämmöistä pohjalaista luonnettakin. Että me pärjätään.
Mutta käsität sä sen, niin kun meneekö siihen niin kun kaikki tavallaan myöskin, siis ne kaikki ne käytännön työt, joista me puhuttiin, että sit myös tulee havainto siitä. Mutta sitten tavallaan se suru ja se tunne ja se...
Niin, niin kun... se, että miten mä, niin kun, niin kun normalisoin nopeasti elämän, näin niin hyvin just. Mä selviän, että mä en jäänyt sinne. Ja mä oon miettinyt, että teenkö mä itselleni siinä jotakin väkivaltaa, että mä en anna itseni mennä sinne syvälle, että mä oon hirmun nopeasti palasin ihan normaaliin elämään.
Joo, no mä uskoisin, että tuo on ihan tervettä, tai ainakin näin mäkin koin, mutta että se tuli se aika sitten että se piti niin kuin tavallaan ihan kokonaan käydä läpi. Että mäkin pidättelin sitä niin kuin jollain tapaa ja keskityin siihen suorittamiseen, että mä teen nyt tämän asian ja tämän asian ja mitä vielä pitää tehdä ja tämänkin asian ei voi, että kun mä oon hienosti suoriutunut.
Just sama.
Mut tuliko hetki, Sarita, tuliko hetki, että sä ajattelit, että nyt minä voin päästää irti?
No tuohon sanon varovasti, että ehkä sellainen on tavallaan väkisin tullut.
Niin.
Että ei, kyllä se kulkee niin kuin tässä elämässä mukana edelleen, mutta se on siinä taustalla ja vierellä ja se putkahtelee välillä niin kuin joulusin, niin kuin kerroin, niin silloin kyllä itku tulee, ei voi mitään.
Aamuvieraana Sarita Böhm ja Päivi Saloranta, jatketaan ihan kohta. Otetaan Sarita sun musaalistalta Samuli Edelman Reunalla. Onko tämä sellainen, no, jonka sä laitat soimaan?
Kyllä mä aina joskus laitan sen soimaan ja mun mielestä siinä niin ihanasti kerrotaan just siitä, niin kuin Päivi äsken puhuttiinkin, että niin, kun me ollaan siinä reunalla ja kun me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin meillä se on ihan luonnollista, että me pelätään. Me jäätiin yksi, mutta että meillä on kaikki valtias Jumala, että ja me siinä epätoivossa rukoillaan, että anna enkeleitä ja turvataan Jumalaan. Ja me saadaan ne meidän matkaan. Ja siinä on semmoinen valo mun mielestä tuossa laulussa.
Yksin. Ja huomista ei oo, ei oo, ei. Mulla on liikaa kysymyksiä. Mistä tiedän, et joku mua kuulee, kun mä valvon? Lähetä enkeli, mun tarvii tietää, että kaikki vielä hyväks muuttuu. Pyydän lähetä enkeli kertomaan, ettei mua oo vielä täysin unohdettu. Sit kuulin sielussa, hei älä luovuta, reunalla kuuluukin pelottaa. Niin kauan kun on tahtoa, jäljellä toivoa, jokainen haava vaan vahvistaa. Uskon, ettei taakkaa mulle anneta suurempaa kuin kantaa voi. Kun jalat osuu pohjaan, tiedän, ettei tän syvemmälle voi sukeltaa, ei. Lähetä enkeli, mun tarvii tietää, että kaikki vielä hyväks muuttuu. Lähetä enkeli kertomaan, ettei mua oo vielä täysin unohdettu. Sit kuulin sielussa, hei älä luovuta, reunalla kuuluukin pelottaa. Niin kauan kun on tahtoa, jäljellä toivoa, jokainen haava vaan vahvistaa.
lähetyksen parhaat palat. Radio Day.
Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi.
Radio Day.
Herätyksen aamuvieras, uusinta.
Joo, Radio Dayn Seinäjoen studiolta Mikael täällä ja aamuvieraana on Sarita Böhm ja Päivi Saloranta. Kun Seinäjoella ollaan, niin eikö me nyt molemmat niin kuin asemoida Seinäjoelle niin kuin historiassa?
Mä oon ollut Seinäjoella nyt tänä vuonna tulee 40 vuotta.
Niin
että, just. Että 82 tunnin Seinäjoelle.
Alkaa toi risteys tulla tutuksi.
Kyllä, kyllä. Jotenkin mielen itseni Seinäjokiseksi, vaikka mä täällä oon syntynyt.
Eli sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt lähellä Kristinan kaupunkia niin pienessä kylässä nimeltä Myrkky.
Myrkky. Oh. Se sulla on ne myrkyn keittäjäkin.
Myrkyn, joo, kyllä.
Entä Sarita?
No mä oon muuttanut Seinäjoelle 84 ja sitä ennen asuin pienellä paikkakunnalla Evijärvellä ja sitä ennen sitten Ruotsissa on olla asuttu sitten perheen kanssa.
Onko se syntynyt Ruotsissa?
Ei, synnyin Helsingissä, mutta ollaan siitä sitten lähdetty Ruotsiin, että siellä nyt ollaan sitten, mä oon niinku ekaluokalle tullut tänne Suomeen.
Onko sulla pohjalaisia juuria kuitenkin, kun sä oot sitten tänne ajautunut?
No ei, äidillä oli ystäviä, paljon ja tuttavia, että niin niistä tuli lähinnä melkein sukulaisia. Että muu suku on siellä Ruotsissa, lähestulkoon kaikki, tai Floridassa.
Eli tuliko sä nyt sitten miehen tai pojan perässä Seinäjoelle?
En tullut. Olin silloin, olinkohan mä silloin 18, kun mä oon tänne muuttanut, että ihan olin silloin vapaana.
Sä tulit siis opiskelemaan tai jotain?
Mä tulin töihin. Joo, ja äitinikin sai täältä töitä, että me tultiin molemmat tänne töihin.
Mm. Minkälainen hengellinen tausta sulla on?
No, mä oon aika vahva hellaritaustainen, että pastori Arvid Böhmin, joka hän on ollut sitten siirtolaistyössä siellä Ruotsissa ja tällaisessa perheessä kasvanut, että nämä asiat on tullut niin kuin pienestä tytöstä oikein tutuksi.
Mm. Me puhumme tänään tässä aamulaitoksessa leskeydestä, niin ootko sä koskaan ajatellut, että sulla ei olisi suhdetta Jumalaan ja nämä kaikki asiat olisi tapahtunut? Miten se olisi pärjännyt?
Joo, no todellakin. Olen ajatellut, että niin ilman Jumalaa mä en voisi niinku kuvitella, miten ihmeessä mä olisin voinut selvitä. Että moni toki selviää, että on niitäkin ystäviä, mutta niin aina keskustellessa huomaa, että niin on tavallaan jotenkin niin eri vesillä, että kokemuksia on samoja, mutta ilman suurta Jumalaa, niin kyllä se on ollut niin mahtava voimavara.
Mutta oletko sä heristellyt Jumalalle nyrkkiä?
Kyllä, olen kapinoinut ja kiukutellut ja todennut, että mulla on valtava Jumala, että mä oon voinut tehdä kaiken sen, ja silti mä oon kokenut valtavaa rakkautta.
Elämä on tällaisia niin kuin pieniä tapahtumia, isojakin tapahtumia, mutta sä tuossa biisin aikana sä kerroit siitä, että sä olit vähän katkera siitä, että sä et voinut olla sun miehen kuolivuotella tai sä et voinut olla hyvästelemässä. Sä olit siitä Jumalalle katkera.
Olin mä joo. Juke kuoli sillä, että aamu 5:00 kuoli ja me oltiin oltu siellä sitten läheiset ympärillä jo monet tunnit ja sitten mä kyllä siinä hyvästelin hänet siinä kohtaa, kun mä lähdin ja siunasin ja kävin ihan kosketellen koko ropan läpi ja siunasin ja lähdin, kun mulla oli semmoinen tunne, että näin voi käydä. Mutta mä sanoin, että mä tuun heti aamulla takaisin Ja tota niin, mutta toisin tosiaan kävi ja mulle soitettiin sitten yöllä ja silloin en saanut nukuttua ilman noita unilääkkeitä, että mä olin ihan pöppyrässä ja en kyennyt sinne menemään. Muistan, kun istuin siinä jakkaralla ja rupesin Jumalalle kapinoimaan oikein vahvasti, että mitä ihme tässä tällaista, niin kuin, että sitten kun mä oon sieltä pois, niin sä viet Juken. Ja, tota, niin, ja kiukuttelin, että munhan siellä olisi pitänyt olla, että minä olisin halunnut olla. Ja sitten mä kuulin ensimmäisen kerran oikein vahvat Jumalan sanat rauhassa ja rakkaudessa, että mutta minä olin. Ja mä olin kyllä siinä kohtaa sanaton, että valtava rauha, että niin kenenkä siellä nyt oikeasti pitäisikään olla. Itse Jeesus Kristus oli siinä.
Tämä on just semmoinen, että mä oon miettinyt itse, koska munkin mies kävi niin, että vaikka hän kuoli kotona ja mun viereeni siihen yllättäen, että kun aamulla heräsin, niin hän oli kuollut, niin mä oon myös kapinoinut sitä, että kun ne ei niin kuin hyvästelty. Mm. Että jotenkin aivot vaatii sitä, että saisi hyvästellä. Mm. Että jos joku lähtee, niin pitää saada hyvästellä. Mm. Ja sitten kun se jää tekemättä, niin se on joku tämmöinen prosessi, jota niin kuin käy läpi. Mutta mä oon miettinyt sitä, että miksi se on niin tärkeä meille. Että mitä siinä, niin kuin säkin sanoit, että sä kuitenkin ehdit jo hyvästellä ja näin, että mitä se olisi muuttanut. Että säkin olisit ollut siellä läsnä sillä hetkellä.
Joo, ja enkä mäkään, niin kun Juke oli siinä jo niin, että ei semmoista kontaktia enää siinä saanut muutenkaan. Mutta se tunne on joku semmoinen, että se pitäisi saada tehdä, että ei sitä meiltä kysytä.
Se on jännä, että me ajatellaan näin, tai mä itse niin kun ajattelen mukamas sen Jukan, että se olisi ollut Jukalle kiva, että mä olisin ollut siinä, kun hän kuoli, mutta se ei ole kuitenkaan niin. Mm. Vaan kyllä se on kuitenkin kyse siitä, että mikä se meidän tunne on. Että heillä on hyvä olla. Mm. Että se ei vaan jotenkin niin kuin kuvittelee, että voi kamalaa, nyt se joutui niin kuin kuolemaan ja mä en ollut siinä.
Just näin. Näin mäkin ajattelin.
Päivi Saloranta ja Sarita Böhm, puhutaan vähän siitä, että millä tavalla kun näin tapahtuu, että se puoliso lähtee siitä ja se realisoit, niin millä tavalla siitä selviää? Onko joku lesken tällainen kittikassi, joka on reppu, josta niin kuin voi...
Otetaan esiin.
Otetaan niin kuin esille. Ei varmasti sellaista ole, ja sitten se on niin henkilökohtainen asia, mutta silti tavallaan tämmöistä, te olette kokemusasiantuntijoita tässä.
No niin kuin Sarita sanoi, niin kyllä se on hirmu vaikea ajatella, että miten olisi selvinnyt, jos ei olisi uskoa Jumalaan. Et mä oon monesti pohtinut niin kuin leskiä, joilla ei ole tätä jälleennäkemisen toivoa. Et kyllä se on niin kuin se kantava, se toivo. Et mä en oikein osaa mitään muuta lohdutusta oikeasti. Et jos mä mietin, että oikeasti mulla olisi joku reppu, josta mä otan niin kuin sen lohdutuksen, niin se olisi aina se sama. En mä löydä mitään muuta lohdutusta.
Joo, ja vaikka sitten niin kuin ajattelin tosiaan, että oli tuommoista kapinaa, että Jumala, miksi sä sallit tällaisen? Ja mitä noi muut saa niin kuin porskuttaa tuolla niin kuin meidän nuoruuden aikaiset kaverit? Ne saa niin kuin vaan jatkaa. Että miksi meille näin? Mm-hmm. Niin kuitenkin niin kuin sen kaiken yläpuolelta niin se niin kuin oikein semmoinen vahvistuminen ja sitoutuminen Jumalaa oli kuitenkin niin kuin äärettömän voimakasta. Että ilman sitä, niin kun, että jos näin keskustelisi semmoisen ihmisen kanssa, jolla Jumala on tässä vierellä näitä tunteita kokemassa, niin pitäisi lohduttaa, niin kyllä mä ensimmäisenä kanssa kertoisin, ottaisin kassista sen, että Jumala on se, joka nostaa sut yläpuolelle. Että se kipu ei koskaan niin kun häviä, mutta Jumala nostaa sut yläpuolelle ja antaa sulle voiman niin kun päivästä toiseen.
Saarita, mä kysyn ihan mielenkiinnosta sinulta, että tuliko sellaista tilannetta sulla, että sua lohdutettiin tavalla, joka oli niin väärä, että se toisaalta sai sulla negatiivisia tunteita?
No kyllä.
kerro niin kuin sillä tavalla, sä tiedät kyllä, että mitenkä esimerkki, että et sä kuitenkaan ketään loukkaa siinä, mutta joo. Kerrot vähän yleisesti.
Joo, no siis ei todellakaan haluaisi loukata. Ja ihminen, toinen ulkopuolinen ihminen, jolle tilanne on niin kuin vieras, niin haluaa jotakin sanoa ja tukea ja lohduttaa. Ja se on niinku tavallaan leskestä tai siitä surevasta tulee se lohduttaja niille toisille. Mm. Että niin mä koin, niinku, että musta löytyi sitten sellainen, että minä niinku tuin niitä, jotka niinku yritti lohduttaa minua.
Tästä me puhuimme jo aikaisemmin tästä asiasta puhuttiin. Mm,
Joo, oliko mitään semmoista, mitä sä ajattelisit, että ei pidä leskelle sanoa?
No ehkä se, että kyllä sä selviät. Tai niinku tällaisia, niinku, mä tiedän, että ne on niinku, tarkoitetaan hyvää. Että, tai, mutta eniten se, että ei tarvi sanoa mitään. Että se, että vaikka olalle taputat, niin se on valtava merkitys. Että ei sun tarvi niinku, yrittää sanoa jotain kaunista, että sun koko keho kertoo sen, jos sä tuut surevan vierelle. Ei tarvi. Ja nyt kun korona voidaan jo melkein tuosta heivota, niin, halaus tai joku lämmin käden puristus. Ei tarvi yrittää sanoa, koska silloin voi sanoa tosiaan jotakin.
Mulle vaikka sanoo, tarkoittaa hyvää.
Niin, että mulle sanoi joku aikanaan, että voi nyt kun renkaita pitää vaihtaa, niin he on kyllä miettinyt, että mitenhän sä niin kuin selviät siellä. No, mä olin sitten hetken sanottu, että niin, itse ajattelin sitten, että no enpä kyllä oikein meinaa selvitä, että niin ihan voi tulla tarjoamaan apua, että niin. Mutta sitten oli onneksi semmoisiakin, jotka naapuria silloisia, että katso sitä meidän touhua. Minä pienien poikieni kanssa siinä yritettiin asiaa hoitaa, niin sanoi, että sopisiko, että he tulevat auttamaan.
Juuri tämmöinen ihan normaali. Mutta tämä niin kuin kuitenkin rohkaisuksi ihmisille, että miten kohdata, on se, että ei tosiaankaan tarvitse. Mulla on ihan sama kokemus, että eniten lohduttaa melkein ihminen, joka ei sano mitään.
Justiin.
Tulee vaan siihen, koska mua ärsytti, jos mä sanon, mikä mua ärsytti, niin oli just tämmöiset, mä tiedän, miltä susta tuntuu.
Joo, no niin.
Mä tiedän, joo, kyllä mä tiedän, että niin. Joo. Ja näin, ja niin kun itselle tuli, että no et kuule taatusti tiedä, koska sitä ei voi tietää ennen kuin, vaikka kuinka joku läheinen, ehkä joku lapsen menetys voi olla lähellä tätä, mutta minkään muun jonkun hyvän kaverin tai isän tai äitin kuolema, niin kauheita kuin ne onkin ja ne tuntuu, niin ne on jollakin lailla kuitenkin eroaa siitä, kun se puoliso, sana puoliso on tullut mulle niin kuin ymmärrettäväksi nyt vasta. Että se on se toinen puoliska.
Susta on revitty
puoli. Niin, musta on se toinen puoli pois. Ja se on niin kuin jotain paljon suurempaa kuin sitten se luonnollinen, että isästä ja äidistä luovutaan.
Mutta se, mitä te sanotte tuossa, niin se, että moni miettii, että vienkö mä kukkia surutaloon. Ja joo, ne on ihan ok, mutta mitä mä sanon?
Niin, ei tarvi sanoa.
Niin sun ei tarvi sanoa, mitä ei. Se on, että sä menet ja saat hetken siinä ja ehkä kuuntelet.
Juuri, se lohduttaa eniten.
Kyllä.
Niin, kyllä.
Samaa mieltä.
Turhia pelkoja, mutta niinhän niitä oli mullakin ennen. Et nyt osaa paljon paremmin sit kohdata ihmisiä ja miettiä.
Kuinka paljon sä vielä tämän 10 vuoden jälkeen puhut tästä? Vai onko ikään kuin ympäristö sopeutunut jo siihen, että sulla on niin kuin uusi puoliso?
No ehkä vähemmän kuin silloin vuosia sitten, mutta mä oon semmoinen avoin ihminen, että ja mä kerron tunteistani ja oon valtavan tunteellinen ihminenkin, että kyllä en nyt päivittäin kuukausittainkaan niin kuin välttämättä nyt aina tuu mieleen, mutta kyllähän kulkee niin kuin mun kaikessa, että, mutta ei mun tarvi niin kuin sitä mitenkään salata ja se on mulle luontevaa, että mä voin kertoa, että näin.
Päivi Saloranta ja Sari De Böhm, jatketaan ihan kohta juttua vielä, mutta otetaan Päivi sun listalta Pyysalon Minna kaikki kyynelet on kappaleen nimi.
Tämä on ihana, tämä on Tommi Kaleniuksen tekemä sekä sävel että sanat ja jotenkin niin kuin itketään tämä suru pois.
Itketään yhdessä.
Itketään tää suru pois. Ikävämme soinnut soi. Millainen on laulu enkelten? Sä kuulla voitko sen? Ja millainen on taivas? Sanaton on kaipaus. Iltaruskon heijastus, kunnes kerran kaikki paljastuu ja kysymykset nää. Viimein kaikki selviää. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet, tummat pilvet väistyneet. Tuskat, murheet eikä kuolema enää olekaan. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Alla auringon varjot kuoleman, kun pelottaa tai kipu nujertaa. Turvatamme, saamme hyvän Jumalan. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet, tummat pilvet väistyneet. Murheet eikä kuolema enää olekaan. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet, tummat pilvet väistyneet. Taakse jääneet kovat ajat, tuskat, murheet eikä kuolema enää. Pyyhkivä kaikki kyyneleet. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet. Hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet.
Herätyksen parhaat palat. Radio Day.
Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksien kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Radio Day.
Radio Day.
Herätyksen aamuvieras. Uusinta.
Pieni hetki vielä. Sarita Böhmin ja Päivi Salorannan kanssa tässä puhutaan leskeydestä. Puhutaan myöskin tapahtumasta, joka on ensi viikonloppuna. Mutta ennen sitä, niin Sarita, mä haluan sulta kysyä sellaisen, kun siitä sun puolison kuolemasta on siis 10 vuotta ja sitten sä, sulla on uusi puoliso ja uusi elämä ikään kuin sille. Niin kuin kova paikka se oli niin kun, hypätä sen rajan yli, että sä menet uuteen suhteeseen ja miten ympäristö otti sen vastaan. Mm.
Joo, se on varmaan tämäkin ihan yksilöllistä, miten kokee, mutta mä olin niin kiinni siinä Jukessa ja siinä kaikessa vielä silloin ja mulle tuli aika nopeaa tämä tilanne eteen, mutta mä rukoilin kuitenkin sitä, että Jumala, että mä en näköjään pysty olemaan yksi, että me oltiin niin peppu ja paita Jugen kanssa, että mä tarvin tähän rinnalle jonkun, että mä en kestä olla yksi. Ja rukoilin sitten, että Jumala, sähän voit lähettää, että tiedät sitten oikea ajan, ja mä en arvannut ollenkaan, että se tulee aika pian siinä. Ja lapset sanoivat, että ilman muuta, kun mä kysyin heiltä, että ilman muuta, että ei kukaan korvaa meidän iskää, se on aina meidän iskä ja se on aina sun puoliso sitten kuitenkin ja sitä elämää ei niin kuin mihinkään hävitetä. Sen mä sitten vähän temperamentisesti nostin käteni ilmaan, osoitin Jumalaa ja sanoin, että Jumala, mä haluan sitten mä tässä teen tilaukset, mä haluan sellaisen pitkän miehen ja pitkän tukkasen, kiitos. Ja siinä lapset sitten lasten kanssa naurettiin ja sitten mun keskimmäinen tuumasi, että hei äiti, että sun ikäiset taitaa olla jo aika kaljuja, että aika kova tilaus. Mutta sitten aloin kirjoitella mun yhden nuoruuden rakkauden kanssa, jolla meillä oli vähän vispiläkauppaa ihan vahingossa. Tavattiin Facebookin kautta tavattiin sitten, kun oltiin jo pitkästi kirjoiteltu kauan aikaa siinä ja päätettiin sitten tavata. Ja kun mä ensimmäisen kerran hänet tapasin, niin hän siellä heilutteli. Sitten metin syömään tuonne ravintolaan ja heilutteli siellä sitten. Ja kun mä ajoin pihaa ja mä ajattelin, että emme ainakaan tunne, kuka ihme toi oli. Ja sitten, sitten nousin autosta ja lähdin kävelemään sinne ravintolan ovelle päin ja hän lähtikin vastaan. Ja hän on hyvin sellainen pitkä mies ja kappas vaan, hänellä oli pitkä tukka.
Ja, tilaus toimitettu joo, perille.
Niin ja mulla meinasi siinä kyllä jalat vähän hyytelöityä ja puhuin siinä matkalla jo Jumalalle, että mitä ihmettä. Mutta en mä niinku kokenut sillä lailla, että mä nyt oon niinku valmis yhtäkkiä, että mä tarvin niinku todella aikaa siihen. Ja sitten niinku, se oli pitkä prosessi se, että mä koko ajan koin, että mä jotenkin uskoton Jukelle, vaikka kuolema, kun meidät erottaa. Niin mä olin niin kiinni siinä, että mä en niinku millään meinaan uskaltaa. Mutta me sitten siinä niinku tapailtiin ja hengailtiin 5 vuotta ja annettiin aikaa sille ja sitten pikkuhiljaa sitten enemmän ja tilanne on nyt vahvistunut, että on sormus sormessa ja olen kiitollinen tästä ja voin hänenkin kanssaan niin kuin purkaa näitä suruja ja ikävän tunteita. Ja.
Onko ympäristö kyseenalaistanut tätä, että et sure tarpeeksi pitkään tätä?
Kyllä se oli yllättävää, että sitten jos ei muussa oltukaan mukana, niin silloin alkoi tulla niitä neuvojia kyllä. Ja.
Oliko ne ystävistä vai sukulaisista?
Sekä että. Kyllä niitä ja ihan lähestulkoon puoli tuntemattomia, niin kun jotkut sitten kovasti neuvoi ja varoitteli ja näin, että se teki niin kuin vaan lisää sitä, että mä olin hukassa siinä kohtaa, että mutta silloin niin kuin kiinnitti Jumalaan niin kuin vielä syvemmin itsensä, että Jumala suljessa ovet ja avaa ovet, niin kuin on sun tarkoitus.
Siinä on varmaan just se, että niin kuin joku on sanonut, että jos niin kuin Jumalan edessä olisi sitten mikä tahansa ratkaisu, mitä miettii, että onko tämä oikein vai väärin, niin se ratkaisee, että minkälainen rauhan tunne siitä tulee.
Just näin, joo. Joo, ja sitten se, että niin, kun kiinnittää niin kuin Jumalaan sen, että sulkee tavallaan sen kaiken muun, että Jumala, sä oot tässä, niin se tuo sitä rauhaa siihen.
Sarita Böhm, tästä on hyvä jatkaa tavallaan siihen, mitä tapahtuu viikonloppuna, eli tuossa Vapaakirkon tiloissa on Leskien päivä -niminen tapahtuma, jonka koordinaattorina sä oot siinä, niin onko tämä nyt jonkinlainen niin kun sun leskeyden tarvelista, jonka sä oot purkanut siihen ikään kuin niin kun havainnot siitä, että mitä siinä pitäisi olla tuollaisessa, vai miten tämä on?
No se on oikeastaan, se syntyi, meillä on tällainen Facebook-ryhmä kuin Kristityt lesket, ja mä perustin sen joku aika sitten ihan sen takia, että niin kuin tässä nyt on puhuttu, että mun mielestä Jumala on niin läsnä tässä, että mulle ei riitä se, että mä keskustelen asioista ilman Jumalaa. Niin mä sitten kokeilin perustaa sellaisen, koska mä olin silloin tosi yksin. Että ei oikein ollut, mä en tiennyt mistään, oliko mitään sururyhmiä eikä mitään. Että niin mä tarvin, se jäi mun sydämeen, että kun mä kohtaan toisen lesken, niin meidän tehtävä on niin kuin kulkea silloin siinä vierellä ja tukea toisia. Että on kohdannut niitäkin, jotka sanoo, että niin mä oon jo oman suurutyöni tehnyt, että niin en mä ole enää kiinnostunut tommosesta, mutta mulle Jumala asetti sydämelle sen, että älä hylkää. Että se yksinäisyys, mitä silloin koki, niin oli se niin karmivaa, että niin jos voi olla toisen vierellä ja kohdata, vaikka siitä on mennyt aikaa, niin kyllä se on niin tärkeä tehtävä, että en voi sitä ohittaa. Että siellä ryhmässä tuli vaan puhetta siitä, että olisi ihana nähdä livenä, ja sekin jäi mun sydämeen niin kuin semmoisena painona. Mä luovutin sen Jumala, että jos se on Jumala susta, niin pistä vauhtia. Ja näin on tapahtunut.
Tämä tapahtuma on nyt sille kiinni, että mukaan ei pääse, että jääkö se, siitä jää varmaan pieni nälkä, kun tällaista, mä luulen, että tätä keskustelua kun kuuntelee, niin tulee semmoinen, että hei, mäkin haluaisin ehkä osallistua, jos siellä keskustellaan tollaisia asioita.
Joo, mutta oli tuossa Ari Urhosen kanssa, Vapaakirkon pastorin kanssa oli puhetta, että ehkä tälle on tilausta näissä vapaissa suunnissa erityisesti, että niin ehkä nämä tulee jatkumaan. Ja sitten nimenomaan mulla oli sydämellä se, että surussakin me ollaan yhtä. Että me voidaan kristittynä olla yhtä. Että ei ole rajoja sille, että suru on meillä yhteinen ja Jumala on meillä yhteinen.
Minkälaisia asioita Päivi, sä ajattelet? Mä en tiedä, mä ymmärsin, että sä et ole nähnyt ehkä niin kuin ohjelmalistaa, niin minkälaisia asioita sä ajattelet, että sä haluaisit nyt tavallaan tuollaisen niin kuin tuoreen oleskenä niin kuin tuoda tuollaisille päiville? Mitä sä kaipaat?
No kyllä se on just ehkä sitä, on kiva kuunnella just selviytymistä, että mitenkä siitä arjesta selvinnyt ja ihan tunteita, että niin kuin tuoreena leskenä ajattelee, että ihaninta on kuunnella tämmöisiä Saritan tapaisia, joilla on jo vähän aikaa mennyt siitä. Se on vaan niin, että...
Niin tavallaan siinä on etäisyyttä ja vähän perspektiiviä tavallaan. Kyllä. Ja sitten siinä on yksi selviytymistarina.
Kyllä. Että on se sitten mikä tahansa elämäntilanne, niin aina se on hyvä kuulla, että miten siitä on selviydytty. Että se antaa niin kuin uskoa. Itsellekin. Että kyllä tästä selvitään.
Ihan totta. Joo,
ja se on kyllä koko tämän tapahtuman niin kuin ideakin se, että miten tästä eteenpäin. ja mitkä on ne eväät siihen. Ja sitten koko päivän idea on myös se, että se ei ole luentomainen, vaan sitten siellä on tätä vuorovaikutusta keskenään aikaa sillekin.
Jos ei tapahtumaan enää pääse mukaan, niin sinne ryhmään pääsee edelleen mukaan. Eli se löytyy Facebookista?
Facebookista Kristityt lesket.
Onko se semmoinen kaikille avoin vai pitää niin kuin liittyä siihen?
Joo, siinä on, mä oon pannut siihen kriteerit, että sinne ei niin vain tulla nimenomaan, että haluan, että siellä varjellaan sitä, että ollaan kristillisen arvopohjalla ja niin lähtökohdat on justiin nämä, että joutuu sitten vastaamaan siellä muutamaan kysymykseen ennen kuin kun pääsee hyväksytään ryhmään.
Eli Kristityt lesket.
Kristityt lesket.
Joo. Kun me viimeksi, mä soitin sulle semmoisen aamupuhelun, niin sä laitoit heti viestiä, että kiitos, että täällä oli vähän liikennettä.
Joo, silloin tuli heti, pienen puhelun jälkeen tuli heti 5 uutta siinä, että meitä on vain siinä nyt se 60, köhän silloin tällä hetkellä.
Joo.
Niin, mutta sen puhelun jälkeen tuli heti 5 uutta mukaan.
Ja tarve tästä asiasta puhua on varmasti suuri.
Kyllä, uskon näin.
Sari-Tapäim, kiitos. Kiitos kun tulit ja kiitos kun jaoit. Ja laitetaan Karmitsan Raunon Tulen rakkauteen täältä seuraavaksi tulemaan. Ja mä en tiedä oikein mitä tässä kohtaa. Tämä on varmaan vähän sellainen tilanne sellaiselle, joka ei ole ikään kuin kokenut sitä, niin vähän samanlainen tilanne, kun sä tulet sinne surutalon ovelle.
Että mitä pitää sanoa.
Niin, että mitä sitten niin kuin sanoisi. Meillä on muuten sellainen tilanne, että meidän tekniikka on niin kuin jumissa, joten puhumme 3 minuuttia, että pääsemme tuonne kello 10 uutisiin.
No sehän ei ole mikään ongelma.
Se ei ole mikään ongelma.
Mitenkä niin kuin tässä vaiheessa sanot, että niin. Se jännä, mäpäs kysyn kerrankin sulta, Mikael Juntunen, että mikä siinä niin kuin tuntuu niin vaikealta? Että miksi?
Mä luulen, että se on se, että meidät opetetaan jotenkin siis, ja onko se jotenkin sisäsyntystä, että älä loukkaa toista ihmistä, kun sä, ja mähän en ole mitenkään arka puhumaan, mutta kyllä mulla on semmoinen niin kuin arkuus siinä, että jos mä tiedän, että on tapahtunut jotain tällaista, niin kyllä siihen pitää niin kuin aika varovasti mennä.
Ja varmaan se on viisautta.
Mä luulen, että mä en ole ehkä keskiverto niin kuin tässä suhteessa, että mä uskon jo pelkästään niin kuin tässä ammatissa kohtaa niin paljon ihmisiä ja pystyy niin kuin ikään kuin käsittelemään erilaisia elämänkohtaloita ja pystyy olemaan niin kuin kanssamatkaaja, mutta monelle sellainen voi olla aika kauhea paikka. Mä luulen, että se on se, mikä pistää. Niin kuin.
Mutta se on lohduttavaa, että niin kuin me ollaan nyt tuotu esille, että ei tarvitse osata sanoa mitään. Että
Sarita, minuutti. Joo. Meillä on 2 minuuttia vielä, niin mä sanoin sulle tuossa biisinkin aikana, että eihän tämä nyt niin vaikeata sitten niin kuitenkaan ole vaikka julkisesti tavallaan puhuu. Mutta onko se julkisesti asioista puhuminen? Tämä on vielä seuraava aste siitä, että sä puhut sun naapurin kanssa tai jonkun.
Joo. No mä oon aika avoin ihminen, että mun on helppo siitä puhua jotenkin niin kuin Päivin kanssa tuossa puhuttiin aiemmin, että se on niin kuin tavallaan sitä surutyötä myös, että puhuu ääneen ne tunteet.
Se on niin kuin tämmöinen laajennettu terapiaistunto.
Niin. Se on totta.
Useampi kuulija.
Mutta musta on tosi hienoa, että te 2 olette siinä, koska teillä on jo vanha ikään kuin historia. Te olette nyt itse asiassa samassa tilanteessa, mutta ensi kertaa puhutte tästä asiasta niin kuin keskenään. Mä luulen, että nämä on tällaisia ajopuujuttuja, nämä ei ole sattuvia sitten kuitenkaan, että tulee näitä tällaisia niin kuin kohtaamisia. Elämä on niin kuin, elämässä ehkä kaikkein vaikeinta on jäädä ihan yksin, miettiä niitä asioita ja suremaan niitä asioita.
Kyllä.
Herätys. joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.
Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan juutalaisten hyväksi. Tule mukaan auttamaan Ukrainan juutalaisten humanitaarista paluumuuttoa sodan keskeltä Israeliin. Hätä on suuri ja autettavien määrä on 200 000 juutalaista. ICEJin työyhteyksen kautta apu se menee varmasti perille ja nopeasti. Lahjoita osoitteessa icej.fi/lahjoita. Kiitos lahjastasi Ukrainan